Daugavpils cietoksnis nenoliedzami ir pilsētā un arī Latgalē kopumā populārākais turisma objekts.
Sveicināti!
Ieejas durvis restaurētajā bijušie ūdenstornī, kur izvietojais cietokšņa apmeklētāju centrs, rotā uzraksts latviešu un angļu valodās. Iegriežas te turisti no dažādām pasaules malām stāsta Daugavpils cietokšņa apmeklētāja centra vadītājs Vitālijs Pētkons.
Mums lielākais apmeklētājs būtu tieši apmeklētājs no visas Latvijas. Tas būs tā pirmā vieta. Otrā vieta būtu tieši lietuvieši, kā pierobeža un arī diezgan aktīvi brauc arī ciemos. Polija, Vācija, diezgan aktīvi Igaunija arī beidzot kaut cik aktīvi sāka braukāt. Tai skaitā arī grupas lielas, ja, kad autobusi brauc uz ekskursijām arī uz Daugavpili tik tālu. Nu jā, vairāk no visas Eiropas un diezgan aktīvi no Amerikas, no ASV arī, tā kā var teikt no visās pasaules.
Attiecīgi saziņas valodē jābūt daudzveidīgai un jāgatavo arī informatīvi materiāli pielāgojoties turistu plūsmēm. Atzīst Daugavpils cietokšņa muzeja pārvaldes vadītāja pienākuma izpildītājs Arcevs Mahriņš.
Cietoksni kopumā gadā apmeklē vairāk nekā 200 tūkstošu cilvēku. Šeit apmeklētāju centrā tiek apkalpoti vairāk nekā 60 tūkstoši cilvēki. Nu, tie gan visu mūsu pasākumu dalībnieku, krāmu tirgus dalībnieki, ja, un tie, kuri atnāk konkrēti uz apmeklētāju centru, saņemt informāciju.
Informatīvie bukleti pieprasītākajās valodās aktīvās turisma sezonas beigās jau ir izņemti, un pēc tā arī var pārliecināties, kādas valodas turisti iebraucot Daugavpils cietoksnī lieto.
Informācija tiek sniegta tāda valoda, kura pieprasa mūsu apmeklētāji un viesi. Ja atnāk tie paši lieši, viņi uzreiz sāk runāt krieviski vai angliski, nu tad atbilstoši arī mūsu darbinieki ir izvēlās to valodu, līdz ar to tas problēmas absolūti nav. Arī, piemēram, ukraiņu bēgli, ja, vai studenti, kuri atbraukuši no ASV šeit mācīties krievu valodu, tad viņi arī pieprasa informāciju krievu valodā.
Pa cietoksni mums bija diezgan aktīva sezona, un te var redzēt valodas, kas ir palikušas. No iepriekšējās sējuma, var teikt, ja, un tagad tiek gatavots jauns sējums, ja, un tiek drukāti jauni materiāli. Nav informācijas tagad pagaidām, ja brošūra nav lietuviešu, krievu un angļu valodās, un tie bija tas populāraks valodas. Nu, diezgan aktīvi cilvēki vienkārši izņēmuši jā, šo informāciju.
Vai palikuši jums igauņu?
Vācu, poļu un latviešu.
Šobrīd tiek gatavoti jauni informatīvie bukleti pār Daugavpils cietoksni. Te valodas proporcijas arī būs pēc turistu pieprasījuma analīzes un netiks aizmirst arī par lietuviešiem, jo tieši to īpatsvars ir pāri par 10% no visiem apmeklētājiem stāsta Daugavpils turisma nozares pārstāvji.
Tas būtu jaunākas brošūras, kuras uzdrukāja pa visu Daugavpili arī lietuviešu valodā. Mēs gatavojam par cietoksni tagad arī lietuviešu valodu un pie angļu papildus būs informācija latviešu un krievu valodā. Ja apmeklētājs grib saudzēt dabu, tad ērtāk vienkārši izmantot mājaslapu, jo tur ir visa informācija, nu, vairākas valodās.
Te ir gan lietuviešu apskatas objekti, gan arī latvijas.
Ar tas kopīgais projekts
jau? Jā.
Pievērsušies kaimiņu lietuviešu turistiem arī Augšdaugavas novadā. Naujenes muzejā, kā stāsta muzeja darbiniece Māra Kampāne, šobrīd vēl nelielos daudzumos pieejami bukleti lietuviešu valodā par kopīgu starpvalstu turismu maršrutu, kas stāsta par pirmā pasaules kara vēsturi, bet akcents tomēr likts uz informāciju virtuālajā vidē.
Sezonas laikā bija vairāk to bukletu, tie ir palicis pavisam masas šobrīd, jā. Bija mums novada bukleti, Augšdaugavas novada, un tie parasti bija trīs valodās – latviešu, krievu un angļu.
Informatīvais materiāls pēdējā laikā, tieši tas lasāmais, tas, ko mēs varam paņemt,
veidā,
jā, paņemt rokās, tas vairs nav tik pieprasīts, jo visbiežāk cilvēki izmanto internetu, un tur tad viņi var atrast jebkurā valodā.
Naujenes muzejā, kur glabājas pasaulē garākais mostordēķis, gada apmeklē 500 tūkstošiem turistu. Bet kopumā pēc Daugavpils sabiedrisko attiecību un turisma departamenta datiem pērn Daugavpili un novadu kopumā apmeklējuši vairāk nekā 730 tūkstoši turisti, kas ir pa piekdaļu vairākā gadu iepriekš. Šie gadi dati vēl tiek apkopoti, jo turisma sezona turpinās. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.